Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til økonominyhetene. Det blitt tirsdag 11. april, og vi går rett på hvordan det står til på i markedene. Oslo Børs, hovedindeksen opp 0,8% til 1205, og oljeprisen den holder seg over, ja, den holder seg nær 84 dollar, 83,98 dollar nå, ned 0,4%. På børsen i Europa så det også, ja, det svakt opp. Det opp 0,3% i London, opp 0,3% i Frankfurt, 0,8% opp i Paris, så det opp 0,6% i Milano. I Madrid det ned 0,8%, og Stoxx 600 opp 0,4%. Futures i New York tegner på at det blir en flat åpning. Dow Jones ser ut til å kunne åpne opp 0,02%. Det helt flatt, mens Nasdaq ser ut til å åpne ned 0,14%. S&P 500 ligger an til å åpne opp også 0,02%, slik det ser ut nå. Kan vi ta med også Bitcoin, som over 30 000 dollar igjen. Den opp 3,3% til 30 000 dollar og 75. Ja, det mye å ta tak i, Trygve, men vi kan kanskje begynne med inflasjonstallene som kom i dag, og som var litt overraskende.
Ja, altså,
eller kanskje ikke?
Nei, altså prisveksten var jo da 6,5%. Det var litt høyere enn noen hadde håpet på, tenker jeg. Og så det et veldig høyt, høy prisvekst, og man skal jo ned til 2%, som da målet for sentralbanken. Og det veldig langt mellom 2% og 6,5%, og dessuten, så hvis jeg ikke tar helt feil, så det de 6,5%, det etter da man har hatt glede av subsidieringen av strømprisene. Mm. Hvis man da ikke hadde hatt subsidiering, hvor høyt hadde det ligget da?
Ja, det hadde kanskje blitt over 8.
7-8 eller sånn, ja. Det er klart, det jo en veldig høy prisvekst, og det er klart, Norges Bank og sentralbanksjefen, de helt innstillt på at man skal ned på målet, og det målet og det liksom ingen tvil om, da. Man kunne jo liksom da ha en diskusjon faglig om det, men Norges Bank sier det ikke noen diskusjon om det sa i sin årstale, og hun sa dette på. Det ingen, man skal ned på dette målet på 2%, og da må man bruke de midler som nødvendige, og sentralbanken har bare pengepolitikken, det vil si en høyere rente. Så den prisveksten vi har nå, den tyder på at vi får en klart høyere rente. Det har vi visst lenge, den skal opp fra 3% til 3,5%, altså 2 ganger 25 poeng. Nå får vi helt sikkert det. Så da vil kanskje styringsrenten i Norge gli mot opp mot 4% eller sånn nå. Det, da begynner folk å merke det ganske kraftig på de lån de har, eller boliglån og andre lån, så at det tall som kom i dag var ikke bra. Det bekreftes at det litt verre i Norge, og kanskje også i mange andre land, i hele EU, at prisveksten for høy, og man får det ikke ned, og man får det ikke ned bare med da, å bruke pengepolitikken.
Mm, og vi ligger over USA. Det kommer inflasjonstall fra USA i morgen.
Ja.
Og der det ventet at den faller litt. Det klart, det kan gå motsatt vei, men den lå på 6% da i forrige måned, og så det ventet ned til 5,2%.
Ja, da man veldig optimistisk, tror jeg.
Ja. Ja. Men det blir renteheving i USA også?
Det blir renteheving i USA. Mange har håpet at det ikke vil bli det, at liksom sentralbanken tar en sånn soft landing, at man da liksom ikke kjører et løp som ender med en kraftig resesjon, som man da kan frykte i USA, som man kan frykte i EU også. Ikke i Norge. Mm-hmm. Men vi får ikke så stor vekst i Norge heller, og vi har ikke da begynt på den tøffe kuren som vi vil komme til å få. Så det jeg synes er bekreftelse på at de som har sagt resesjon, de har kanskje overdrevet litt, vært litt for høyere. Men vi går mot en periode hvor man på en måte, for å få bukt med denne prisveksten, så må man på en måte stramme til i økonomien, og da blir det lavere aktivitet. Og i mange land så kan det bli negativ BNP. Eller plus minus null.
Men lønnsoppgjøret, det blir vel kanskje ikke så veldig stramt?
Det et godt spørsmål. Der det en pussighet, det at det oppgjøret som man nå har begynt på, så har da ikke da LO fortalt offentligheten hva de krever. Så det liksom, vi vet at de kommer til å kreve minimum 4,9%. Kanskje 5,1, 5,2, 5,3. Det vet vi, fordi at de sier at de må minst ha, liksom da, holde reallønn intakt. Så de sier, og så regner man da en prisvekst på ja, rundt 5.
Ja, det er vel det de har sagt, 5, 5,5.
Ja, men litt rundt 5, ikke sant? Og så hvis de da får en lønnsvekst da på 4,9, som mange tror de kanskje har krevet, så vil de få negativ reallønnsvekst. Det er ikke bra. Så jeg vil tro at LO har krevd 5,5 som et utgangspunkt, så krangler det seg ned til 5,2, 5,3. Men de har ikke fortalt offentligheten om det. Det synes jeg ganske pussig. Vi vet at de forhandler. Vi vet at de forhandler før påske. Vi vet at de må være ferdige med forhandlingen innen søndag. Og hvis de ikke da er enige med ferdige med forhandlingen innen søndag, så blir det varslet om streik. Da blir det store grupper av norsk næringsliv satt ut i streik, og det er ikke bra. Men alt dette foregår i hemmelighet. Og de kommer ikke til å bli enige. Derfor går det til lønnsnemnd, først frivillig lønnsnemnd, og så tvungen lønnsnemnd. Og når alt er ferdig, så får de 4,95%.
På børsen så er vel kanskje det mest interessante er vel SAS, kanskje?
Jeg synes det. Fordi at altså, børsen er, som du sier, så er opp 0,5% eller sånn, og det er rimelig flatt i Europa, så det er ikke så spennende. Men SAS er spennende, for dette er en forutsigbar katastrofe. Vi har snakket om det i årvis, det har vi ikke, men helt siden sist sommer. Hvor da SAS er i store problemer, taper masse penger. De tapte 3 milliarder i siste kvartal, og de tapte 800 millioner alene i februar. Og de har sagt i et år nesten at de skal da finne nye aksjonærer. Og de nye aksjonærene skal tegne 9,5 milliarder kroner i selskapet, og så skal de da konvertere masse gjeld til aksjer.
20 milliarder?
20 milliarder i gjeld til aksjer, slik at det blir veldig mye nye aksjer. Og det tar vi visst lenge, veldig lenge. Og i dag faller kursen da 15%, fordi det kom melding om at nå skal man få en ny aksjonær i selskapet. Halleluja. Altså, det har vi alle visst, at det ikke er en som ikke har visst det i Norge. Så det er helt merkelig, og da ble man engstelig fordi at de driver etter en såkalt chapter 11-prosess i USA. Det vil si at man kan ikke slås konkurs, man driver videre med en viss form for finansiering, og så vil da denne såkalte bostaden finne ut av om man kan på en måte ha en overlevelsesevne eller ikke. Og da driver man med det da. Og da må man skaffe nye penger, nye aksjonærer, man må konvertere gjelden til aksjer og så videre. Og i de tilfellene vi har sett på tidligere, og som vi har snakket om et halvt år, så vil da de gamle aksjonærene i SAS sannsynlig få ingenting. Men ofte så er det slik at da i den type prosesser så får de gamle aksjonærene kanskje 4-5% av selskapet etterpå. Her får de sannsynligvis null, og kursen var 34 øre i dag, og den går mot null. Så hvis man da er aksjonær i SAS, så er det en spekulasjon på at 34 øre skal bli 50 øre, 34 øre skal bli 40 øre, og det er prosentvis vekst, og man tjener penger på aksjene, men det er bare tull. For risikoen for at de får null er veldig stor, og jeg vil ikke tegne 5 øre i SAS, og det er veldig synd. Det er et stort selskap, det er en lang historie tilbake til 1936, og Norge gikk inn der på 40-tallet etter krigen i selskapet, og har vært aksjonær inntil da for et år eller to siden, hvor de trakk seg ut, hvor danskene og svenskene har drevet selskapet som hovedaksjonærer, men det er ikke noe håp. Altså, at selskapet skal bli fylt på en slik måte med de prisene som man trenger for å banke opp de europeiske konkurrentene og slå Norwegian, det får ikke til. Altså, alt er mulig.
Robert Ness, han sier at det er bare å selge aksjen.
Ja, det har jeg sagt et halvt år, så jeg er veldig glad på at han sier det. Fordi at vi er enige med han i det. Og man kan alltid håpe på at det skjer et eller annet. Men så er det som er litt alvorlig på slutten, som ikke har kommet frem noen steder, det er at selskapets toppsjef, konsernsjefen, har gått ut og sagt at vi kommer til å tjene mye penger om 2-3 år. Kan ikke si det. Altså når du taper skjorta nå, du taper 3-4 milliarder i kvartalet, og du taper nesten 1 milliard i siste kvartal, da kan du ikke begynne å gå ut i markedet med luftige løfter om at liksom, når vi blir kvitt ditt gjeld og får nye penger, så er vi så gode at vi kommer til å tjene liksom 2-3 milliarder kroner i året. Det bør man ikke gjøre, det bør man ikke si. Jeg mener, det er helt uetisk. Men det kan, fordi det kan bli lokket noen til å tro at 34 år er smart å kjøpe aksjen på, og det er ikke smart å kjøpe den aksjen på 34 år. Den skal ned mot null.
Mot null.
Mot null.
Ja. Vet du hvor mange aksjonære SAS har?
Hva?
Vet du hvor mange aksjonære SAS har? De har mer enn nok.
Ja, de har veldig mange aksjonære, for de har faktisk 50 000 i Norge eller sånn nå. Ja. Og så er de resten da, i Danmark og Sverige, så er det par hundre tusen.
270 000.
Ja, 270. Stakkars de aksjonærene. Ja, stakkars de.
Som blir sittende igjen da med kanskje null.
De sitter altså da, hvis det sitter 270 000 aksjonærer der, og så går det mot null, så er det veldig kjedelig da. Så de burde jo løpe og selge aksjene, men vi tipper at det er ikke så veldig mange som kjøper i dag da. Det er temmelig teit hvis du kjøper aksjene i dag.
Nej, hvis Robert Næss får rett, han sier at den først kan i 13 øre da.
Ja, 13 øre.
Nå er det 34 i dag. Da det jo bare å selge da.
Ja, men altså, jeg ler litt også fordi jeg synes at dette så forutsigbart. Man har sagt om det så lenge, prosessene med å finne nye aksjonærer, de skal også da ut og søke til såkalte equity-aksjonærer, institusjonelle aksjonærer. Og det tar tid, sier de, og det gjør det. Meglerfirmaen skal snakke med folk, de skal finne firmaer som vil til å investere mer. De skal overtales, de som skal investere skal ha sine investeringskomiteer og styre og så videre og så videre. Det en kjempelang prosess, de har holdt på i mange måneder allerede og sier at de skal ta enda flere måneder.
Ligger 2 år bak Norwegian, som la fram gode tall i dag.
Ja, de fikk, jeg så bare at...
Frakta fløy 1,5 millioner passasjerer.
Ja, så det, og så, hva heter det, occupancy rate var over 80. Mm. Vi snakker engelsk, jeg snart nå.
Ja, og yielden også var opp 30%, slik at ja. det var positiv utvikling.
Ja, det var en positiv utvikling. Så de kom igjennom prosessen, klarte seg, men de gamle aksjonærene klarte seg jo ikke. Altså, det kom jo nye penger. Og de nye pengene, det går rimelig bra. Så, og Norwegian forsvinner ikke. Om SAS forsvinner, det vet vi ikke, men det ser ikke bra ut akkurat nå. Fordi at man kan, altså hvis man tenker seg at noen skulle gå inn med penger, da er så modig å gjøre det, eller lever av å putte og investere den type selskaper som er på knærne, så vil de kreve alt. Så de kan, altså, okay, vi kan godt legge 9 milliarder på bordet her, men da må de gamle aksjene sitte der, ut helt, og det kan sitte i et møte og en hyggelig samtale og si, sånn er det bare, hvis du ikke liker det, så fine. Vi behøver jo ikke investere hos deg, men hvis vi skal investere, så er det gamle aksjonærene ned mot null. Mm. Sånn er det de forhandlingene forrige år.
Vi ligger 2 år bak SAS i rekonstruksjon.
Ja, Norwegian, bak Norwegian.
SAS, eller Norwegian begynte med 5 fly, og nå har de 67.
Det er godt gjort.
Og de får totalt før sommeren, så skal de få inn 11 Boeing 737 Max 8 fly.
Men hvorfor skal man være i flybransjen? Det er verdens tøffeste bransje, det krever masse kapital, store leier hvis man leier flyene der. Og hvis du er smart, så dukker det opp et nytt selskap ved siden av deg som skal gjøre akkurat det samme. Ryanair eller tyske selskaper, det amerikanske selskaper, de dukker opp hele tiden. Og verden er full av fly, de står parkert og de flyr og det er overalt og det er.
Plutselig så kommer det en pandemi eller så kommer det en askersky.
ja, men altså noe må man gjøre, man kan ikke, alle kan ikke drive melkebutikker, men det er et godt spørsmål, hvorfor skal man være i flybransjen?
Ja, Norwegian, den var vi så vidt innom. Aksjen, den er, skal vi se om vi finner aksjen her da. Det tror den var ja, ned 1%.
Ja.
Men den er opp, tror den er opp 40% hittil i året.
Vi har et morsomt selskap i dag, som du kan mer enn meg.
Det er mulig.
Ja, det tar stor taperen som er ned over 35% eller sånn.
Jeg kan ikke så mye om det, det er jo bare kritisk.
Delta Excel, hva det kaller seg.
Ja, det er teknologiselskap innenfor kryptoverdenen, tror jeg.
Ja, men nå sier du stikkordet, det er jo bare juks. Hvis du husker litt tilbake, så var det et gruveselskap. Ja. Det var et gruveselskap, og de tjente ikke noen penger på det. Det var et gruveselskap i Telemark eller sånt, det var bare tull. Og så, da gikk det da for å være gruveselskap til å bli... til å bli da et tech-selskap da, eller et litt mer spennende, de skiftet navn. Det heter et eller annet, hva heter det?
Nå heter det i hvert fall DLTX.
DLTX, ja, men det selskapet heter noe helt annet. Det heter Sammensurium eller sånn, jeg husker ikke. Men så skiftet han for det mer spennende, og selskapet har ikke vært mer enn noen 60 millioner kroner eller sånn nå. Og de har i det siste vært involvert i de rareste transaksjonene du kan tenke deg. Skaffet ny kapital i øst og vest. Jeg har ikke fått det til, bare sur.
Ja, den fikk vel inntatt med 20,5 millioner da,
ja,
okay. I går.
Ja, men da dumpet,
til krone,
dumpet i kursen til 1 kroner eller sånt, og de gamle aksjonærene blir sikkert kjempesure. Og samtidig så solgte de en del av eiendelen sine, som er ganske viktig å ha, til da hvem? Så på kjøpersiden, styreformann.
Ja, han tok over det og gjelder.
I Amerika ville bli satt i fengsel hvis de gjorde det, så det går jo ikke, så trakk han seg styrt, jeg vet, eller han ble sparket.
Ja. Det ble enig i går.
Ja, ok, men han, i alle fall, han var på kjøpersiden, og de akta på posten de hadde da. Og det er ikke så veldig mye akta hvis du da hele selskapets verdi er 60 millioner. Det skulle ikke være mulig, og det selskapet forsvant jo da fra Oslo Børs til USA, på Nasdaq-børsen. Og der er det visst nok da fjernet nå, i alle fall siste frist de kommende dagene. Bare sur.
Apropos sur, Calera, den her salatfiasko nå, det har også vært mye sur.
Ja, altså den har jeg også likt å følge med litt på, for de skulle da produsere salatbladet vertikalt, jeg vet ikke hvordan det går, men normalt så er salatbladet i jorden bortover, skulle de henge i taket eller sånn da, og lage salatblader, pluss andre grønnsaker, fikk med seg Stein-Erik Hagen, Erik Bøhler,
ja.
Proffinvestorer, og de trodde på da disse salatbladene, Och sällskapet var på ett tidspunkt, nu måste du få arrestera mig, men det var på ett tidspunkt värt 5 miljarder kronor. Mm. Någon sa det var 10. på salatbladet, då så då är du ganska grön. vad värdet är nu vet jag inte, men det är inte mycket I alla fall.
Nej, 15-20 miljoner eller sånt.
Ja. Av ett sällskap som någon mente var värt 5 miljarder och 10 miljarder. Det är gott gjort. Men ska man säga att kan man inte få lov att pröva det? Jo. Man ska få lov att pröva det om man brukar egna pengar och det har de investerarna gjort. Men det är ju förstås att I ettertid att se det att hur kunde de tro att man kunde tjäna så mycket på salatbladet? Alltså vem skulle betala för det? På sån salatblader. Jag vet inte om det var gulrot tror jag men
grönsaker och urter och
urter var det också ja. Det var inte ett annat tak de visste fram hur de kunde göra det så de, om det var I Norge jag är helt säker på om de visste fram ett tak. Mm. Här kan vi lägga en salatblader. Så det I dag på Oslo Børs syns det ganska morsomme ting då, spännande ting med de sällskapen som det är helt surrete. Och jag vet inte om börsmyndigheten I Norge följer så gott med men de borde komma med några reprimander eller kritik av det som föregår men det hör inte ett ord.
Nej. Borr Drilling har fått en avtal. Jag tror de nu tror jag faktiskt de har nästan alla riggarna sina I aktivitet.
Ja, ja, ja. I hvert fall på jag har inte fullt ut så nöjd I sista men de har fick ta slutit alla riggarna I ett par år.
Ja, alla är väl till och med tredje kvartal I år då, så att tidshorisonten är väl lite superlång.
Men nu är det avhängig av raten då. Och kursen har fallit I dag så det tyder på att raten inte är så väldigt god. Markedet bestämmer sig över. Markedet bestämmer alltid.
Säkert någon som har väntat att det skulle vara bättre. Ja. Det var väl en dröj miljard för 2 år.
Jag vet inte Tor-Olav Trøim som leder sällskapet och stiftar sällskapet. Han är kämpeflink. Han är helt råd att skaffa pengar, men det är markedet som bestämmer kursen. Då.
Jag kan också ta med att AC-Tech som genomförde en kostbar emission I mars dubblade sig på en vecka före påske men nu tar traderingen I vinst och sänder aktien ned 26% idag. Egendomsselskapet Recreate som Finansavisen bland annat har skrivit en del om.
Ja, det är ett så Porsgrunnsselskap.
Ja. Så 10%.
Ned 10%, ja. Ja, för att det är för gälligt.
Det har varit 10% sist året.
Ja, ja, det har varit känt I lång tid. Jag har skrivit det många gånger och direktören där vill inte inrömma det och han försökte skaffa pengar för att sälja egendom och få andra att investera I sällskapet, men totalt för gälligt sällskap har de kan säkert överleva, men då är det inte mycket av egenkapitalen.
Tappade 400 miljoner I
fjor.
Fjärde kvartal tror jag.
Fjärde kvartal, ja.
Faktisk.
Men det var en sån lokal styrelse som köpte mycket nere I Porsgrunn, så bytte han selvfølgelig at det skulle bli vokset, alt skulle bli större. Och så köpte han då utom Porsgrunn och I Oslo och så vidare runt omkring. Skaffade sig massa eiendommer, allt för dyrt och hög ränta och nå som räntan stiger nästan varje dag in I det markedet, så har han inte en chans sannsynligvis.
Kan också ta med att Nordic Semiconductor är ned 5,5%. Här har DNB Markets kommit med en uppdatering idag och de nedjusterar sitt kursmål från 195 kronor från 230 och gentar köpsanbefalingen. 195 aktien är nu på 143 kronor akkurat nu. Det var väl det viktigaste tänker jag. Vi har fått med oss på Oslo Børs. Kan ta med att Equinor upp en 0,6%, Aker BP 0,1%. Hydro upp 3,2%.
Ja, akkurat nu så är det lite sån ro om oljeselskapen och det skyldes att OPEC kom ut I förra vecka och sa att de skulle kutta produktionen då med 1 miljon ton.
Fat
och det är ganska mycket. Och så har vi de tidigare vetaken då om andra som Ryssland och andra som också skulle ned I produktionen. Men uppenbart var det att OPEC gjorde detta nu för att få prisen att hålla sig eller gå upp. Så de fick ju prisen upp från $80 per fat till $85 per fat. Det är ganska gott gjort. Men det är ju stora styrelser som säger att det inte håller och att den är också ned $1 igen sedan det skedde. Och att oljeprisen ska ned av olika orsaker så det, ja, OPEC kämpar för att hålla prisen uppe och det är också andra som hjälper till med men om det håller det är jag osäker på därför är det också osäkert om oljeselskapen akkurat nu.
Ja, efter en kort paus så har vi med oss Kristoffer Eide Hoen I Veidekke och vi ska få höra hur det står till I entreprenörmarknaden. Vi är strax tillbaka.
Vill du bli uppdaterad på det viktigaste som har skett I finans och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marius Lorentzen och aktiekommentator Carlo Amalnes på plats I studio för att ta tempen på dagens marknad I Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummerar vi allt du trenger att veta I ekonominyheterna och det blir självklart massa intressanta gäster. Klicka in på fino-tv eller sök upp Börsmorgon och ekonominyheterna där du hörer på podcast.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her I landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dokobit.no.
Entreprenørmarkedet, velkommen tilbake, Kristoffer.
Jo, takk for det.
Entreprenørmarkedet I 2022 ble ganske bra. Kan du bare kort oppsummere hvordan det gikk?
Ja, når du sier bra, så en ting som bra var jo at det oppførte seg rimelig forutsigbart. Og det hadde vi kanskje ikke trodd da vi la frem rapport I liksom mars I fjor. Mm-hmm. Kun kort tid etter invasjonen. Det andre som overrasket oss var jo næringslivet egentlig. Også for Veidekke da, som opererer I Norge, Sverige og Danmark, så var det overraskende sterke nybyggingstall da, innenfor for så vidt logistikk og lager, men også andre kallet private yrkesbygg da, I Norge og Sverige. Voldsom vekst. Så det kan vi jo kalle bra.
Du ble overrasket, du bommet litt.
Ja, vi opplevde at vi traff ganske bra på leiligheter og småhus, som vårt segment innenfor bolig, og på offentlig yrkesbygg. Men jeg tror ikke vi hadde turt å stå der I mars I fjor og spå at det markedet skulle gå så kraftig.
Mm. Det ser ikke like bra ut nå? For de kommende to årene?
Nei, vi la jo frem en markedsrapport før påske, og den tror jeg står seg brukbart selv etter påske, men om det nyhet eller ikke, jeg tror ikke det kommer noe som noe bombe at byggingen skal ned når renta skal opp. Det har vi vel sagt også i fjor I høst. Og at det blir lavere bygging fremover, det tror jeg det må vi liksom regne med.
Men ja. Obos sa jo det at det krise. Altså for et par måneder tilbake så sa jo Ovos toppsjefen, en ganske ærlig mann og fornuftig mann, han sa at det et fullstendig krise, vi må legge liksom prosjektet med tusenvis av leiligheter I skuffen.
Mm. Så har det gått ned 70%?
Ja, men det jo for så vidt et godt poeng, det at en tredjedel av entreprenørmarkedet har jo vært leiligheter eller blokk, da, ja. Som Ovos-sjefen selvfølgelig opptatt av. Vi jo har hatt gode ordrereserver å liksom tygge på som entreprenører. Det klart når du sitter I pipeline der med utvikling og salg, så har du hatt en tøff høst. Og kanskje enda tøffere enn vi så for oss med fall I nyboligsalget på over 50% sammenlignet med høsten 2021. Mm-hmm. Så det jo klart at den dalen der I høst var dyp. Og så det jo, hvis det fortsetter, så det krise.
Bygger ikke dere også leiligheter da?
Jo, nettopp. Jo. Så det liksom vårt segment, dette med leiligheter og noe rekkehus rundt omkring da. Men primært blokk.
Mm. Hvordan dine prognoser for det segmentet da I 2023-2024?
Vi støtter oss på tre fundamentale drivkrefter. Da. For å ta det kort, så det jo netto innflytting til byen rundt omkring. Så det arbeidsmarkedet, og så det renta. De tre indikatorene tar opp I seg mye, og to av de tre jo fortsatt kanonsterke. Altså både nettoinnflytting er høye tall, og har holdt seg overraskende høye, og arbeidsmarkedet det jo nesten problematisk at ikke ledigheten har begynt å bikke litt opp I hvert fall. Kampen om arbeidskraften holder seg jo enn så lenge høy.
Og så har vi jo, så det de to som fortsatt drar i positiv retning, og så jo renta selvfølgelig.
Da blir det enda større press på renten opp da.
Ja, det jo kanskje utfordringen hvis ikke vi ser avmattning i konjunkturene etter hvert. Da. Men det klart at, det ikke sikkert den bunnen vi så i høst liksom det vi skal se i 2022. Det tror jeg kanskje ikke. Vi har jo fått etter hvert en stabilisering, ikke minst, av bruktboligmarkedet. Det jo ofte liksom, når det stopper eller faller, da det full stans i nybolig. Og det der preget 2022 på en annen måte enn vi kanskje har sett ved inngang til 2023, hvor vi faktisk har hatt, vi har liksom funnet bunnen i bruktboligprisene. I Norge har vi jo til og med sett kanskje tendenser til økning igjen. Så med det der så kommer nok hjulene til å rulle litt bedre på boligsiden enn vi så i høst. Da. Det vår prognose. Derfor så tror vi jo, ja, det skal bygges mindre enn i de toppårene vi har bak oss, men at det skal bli fullstopp, det har jeg ingen tro på.
Men er det noen entreprenører i dag som leverer inn noen meldinger til byplanen og sier at de skal bygge nye blokker nå? Nye? Altså som ikke er levert inn allerede?
Det ligger jo,
alt i skuffen.
Det ligger jo masse planer klare. Det kommer ikke til å mangle på planer den dagen på en måte man ser at markedet er der igjen. Som sagt, jeg tror ikke vi skal tilbake på de rekordnivåene var. Det ville være naivt å tro. Men her er det flokk.
Men det er ingen som bygger på spekk. Det kan man ikke gjøre.
Nei, det gjør vi jo ikke i verken i Norge, liten grad i Sverige.
Selger halvparten før dere setter i gang, eller?
Ja, det er jo en som vanlig tommelfingerregel. Nå bygger ikke, altså vi utvikler jo ikke selv blokk i Veidekke lenger, sånn som vi gjorde for noen år siden. Så andre får være eksperter på akkurat de nøkkeltallene der. Men det er jo riktig det du sier. Det er jo veldig lite på spekulasjon.
Men du nevner ikke byggekostnadene. De også er jo opp 6-7-8%. Det gjør jo at nyboligene blir mye dyrere.
Ja, det var jo fjorårets store tema. Veldig høy inflasjon i byggekostnadene. Tok jo ny sats etter invasjonen. Og helt inn i 2023 så har vi jo sett etterdønninger av for eksempel energiprisene som vi så i høst. Det var ikke noe overraskelse engang, men siste liksom voldsomme oppgang i byggekostnadene var betong siden januar. Da kom Norcem sin prisøkning, da de må varsle lang tid i forkant. Men nå, det er på en måte ettervirkninger. Så
det slår jo inn i 2023 og 2024 også.
Ja, men takten på en måte vi er på nå i byggekostnader er mellom 2-3% hvis vi ser de siste månedene, og det er dit vi tror vi skal nå, når vi har tatt unna de verste økningene. Så betyr ikke det at kostnadene nødvendigvis skal ned. Det kunne man jo forvente når man går ned inn i en lavkonjunktur. Men PTS er det jo ikke noen tydelige signaler om at de er på vei ned. Det som har skjedd i boligsektoren særlig er jo at nyboligprisene faktisk har økt så mye at det der har man liksom klart å ta unna da. Men det er ikke noe tvil om at kalkylene nok er strammere hos utviklerne nå, så at det blir færre prosjekter enn det vi har sett de siste 2-3 årene, det tror jeg er en god prognose. Men at det skal bli så mørkt som i høst, det virker rart da.
Men er liksom alt mulig blitt dyrere, planker og spiker og sager og...
Ja, ta en 2-4 da. Den klassiske, den var jo gjerne på en 12 kroner da, 10-12 kroner før korona, og så gikk den jo opp i 25-27 kroner, og nå er den ned på 17, så det er jo liksom planke...
Hva er standardlengden da? 4 meter eller?
Ja, det nå må vi ikke spørre for vanskelig om makroøkonomen, men vi er jo godt ned igjen fra toppnivå, men vi er jo fortsatt over på trevare. Så er det jo andre ting som har dratt opp nå i høst, da, som gjør at kanskje inflasjonen har vært mer standhaftig enn det vi trodde, med energiintensive produkter. Da. Ta vinduer, ta dører, ta plater, og ikke minst betong. Da. Mm. Men vi oppfatter jo at dette er delvis i hvert fall etterslepseffekter av energi, veldig høye energipriser i høst.
Er det noe som har blitt billigere i byggeprosessen?
Ja, enn det var før.
I fjor sommer, eller gått et år tilbake. Er det noe som har blitt billigere? Skjer det?
Jeg tror ikke vi har sett det på noe område enda. Men en del var jo veldig høyt. Ta armering, da, som vi bruker mye av. Ta diverse stålprodukter og trevareprisene var jo veldig høyt, og så har det gått litt tilbake. Men vi er ikke tilbake på liksom, kall det normalnivå, da, hvis det er noe som
arbeidskraften heter. Blir ikke billigere neste år?
Nei, men den har jo vært et anker for disse byggekostnadene med liksom en utgjørelse i en halvparten da, av blokkkostnaden vår. Da. Og når den da ligger i landskapet 3-4, kanskje, hva var det du sa, 5% i år, så blir det fortsatt et slags anker for totalveksten. Da. Mm. Så det er ikke den som bekymrer mest, i hvert fall ikke enda.
Nye krav fra EU for bygging også påvirker vel nå? Det hever vel byggkosten det også?
Ja, altså det en forventning om at det kommer et stort rehab-marked inn i det europeiske markedet. Vi gjenstår nok å se liksom detaljene i det der, min erfaring med det.
Jeg tenker på nye krav, altså til nybygget.
I de EU-kravene hvor man måtte rive av parten av husene?
Ja, det tror jeg ligger litt lengre frem i tid, og så jeg er litt usikker på, det er ikke det som har truffet oss nå, men at det kan gi et stort rehabiliteringsmarked når vi ser frem mot 2030, det er det jo ikke bare vi, men også våre analytikere og mange som følger markedet som har en tro på. Da. Egentlig med positivt fortegn for entreprenørbransjen. Da.
Men alle nye bygg skal jo være grønne bygg, og de skal BREEAM-sertifiseres, og det påvirker vel litt det også?
Jeg tror en ting er EU, men altså ta en annen side av det der, som er kostnaden per CO2-kvoteutslipp, som nå har bikket over 1000 kroner. Så lå på 100 kroner bare for 2-3 år siden. Det er klart at den type kostnader, for det første, den er jo en veldig effektiv mekanisme for å påvirke oss. Og på nivå 1000 kroner så begynner det å bety ganske mye. Veidekke slapp ut ca. 1000 tonn hvis vi tar hele verdikjeden i fjor. Så det er jo det er store beløp hvis vi ser hele vår verdikjede i kostnader. Da.
Mm. Men du bør hoppe litt fra Veidekke altså til Veidekke og andre. Er det noen av de store entreprenørene sånn å tjene penger, gode penger, eller er det liksom super rundt på null eller 1+1,2% eller sånn?
Jeg tror hvis du tar de børsnoterte skandinaviske selskapene, så har det vært en ganske trygg avkastning. Hvis du tar inn børskursen, så har det jo vært et hardt år. Men hvis du bare ser på resultater og marginer, så har det vært rimelig stabilt og forutsigbart. Og kanskje derfor, vi snakket om det før sending, at det er sjelden man snakker om entreprenørnæringen her, men at det rett og slett har vært ganske kjedelig forutsigbart i landskapet 2-4%.
Ja, men hva tjener man penger på hvis man tjener penger? Er det statlige virksomheter? Er det veier og tunneler og broer? Altså, hvor er man tjener penger?
Det er jo takk og lov ikke alt som er statlig enda. Så er det offentlige markedet kanskje gått fra noe litt krevende, i hvert fall hvis vi ser på norske forhold, til noe som er mindre konfliktfylt og for så vidt et mer attraktivt marked å være i for entreprenørene, sånn som vi opplever det. Man har gjort en jobb da, på begge sider av bordet for å finne gode måter å jobbe sammen på. Men det er jo privat sektor som er de store sektorene for entreprenørene. Cirka 2/3 av markedet er jo
det. Det er ikke E18 og E6 og broer og tunneler?
Nei, jeg tror samferdsel har jo vært viktig og er særlig viktig nå som det er blitt et mer attraktivt marked å være i. Og så tenker vi jo at et sted som virkelig kommer fremover er jo energisiden og vann og avløp, hvor du for så vidt også har en stort grad av offentlig innslag, da. Enten gjennom kommunale avgifter eller energisektoren er jo også på mange måter offentlig regulert. Men det blir jo store, spennende kunder for oss fremover, og et veldig spennende marked, tror jeg.
Altså, vi som bor i Oslo, kan ikke kjøre i sentrum lenger. Enten så er det jo sånne sykkelstier
der. Du kan nesten ikke kjøre noe sted lenger, det er bare hull overalt.
Ja, enten er det sykkelstier, så er det hull, eller så graver de. Jeg har inntrykk at de graver opp sånne vannledninger som det er lekkasjer på. Det er 30% av vannet renner ut i bakken, som man sier.
Ja, det tror jeg vi skal være veldig glad for. Vi har jo hatt fine oppdrag vi knyttet til vannforsyning i Oslo, det er det flere som har.
Da graver man opp langs fortav eller veien, og så legger man et nytt rør, og så graver man igjen, og så går man videre.
Nei, noen av oss har jo emigrert og flyttet ut av Oslo for å unngå det der, men dette er viktige jobber som gjøres, ja. Og jeg tror 2022, hvis noe var en påminnelse om at dette er et stort og viktig marked, og sørge for vannforsyning, sørge for energiforsyning, så er det ingen som lurer nå lenger, selv om vi har kort tilkommelse og nå er det mye snø.
Står det Veidekke på disse her brakkene som bygger denne vannforsyningen til Oslo, gjør det?
Det gjør ikke det.
Det
må andre ta. Det trygge beskriver med andre ta ansvar for.
Husby-sektoren, altså Husby-skole oppi der.
Ja, ja.
De smeller så mye at jeg hører hele på Ullern, det er hos meg. Du rønner i bakken. Det er et kjempeprosjekt. Hvem er det som har det prosjektet forresten?
Ja, det vel Skanska som har, det, og så det AF-gruppen som driver og graver ut rør i Oslo. Da. Ja. Og det tror jeg vi alle skal være glad for, selv om vi selvfølgelig kunne tenkt oss å ha hatt den jobben vi.
Ja, hvis hver eneste meter med rør i Oslo skal graves opp, fordi det lekker overalt, så er det en fin jobb å ha fremover. Da.
Ja, det er et langsiktig arbeid.
Helt til slutt, Kristoffer, hvordan ser du sysselsetningen i entreprenørbransjen ser ut fremover de to neste årene?
Jeg tenker at den skal ned. Den skal nok mer ned i Sverige enn i Norge. Og så er det bakteppet at vi har jo hatt en 10-15% vekst i sysselsettingen de siste 4-5 årene her i landet. Og for så vidt også i Sverige, selv om ledigheten liksom var på rekordlave nivåer. Så det med mangel på folk har vært et mye større problem. Så det er ikke noen sånn stor bekymring at kampen om arbeidskraften blir mindre. Det tror jeg bare gagner alle.
Tusen takk for at du var med oss igjen, Kristoffer. Ja, skal vi ta oss og titte på hvordan det står til på børsene. Hovedindeksen på Oslo Børs er fremdeles opp 0,8% til 1205. Og på børsene i New York, der ligger an til å åpne flatt fremdeles. I Europa så er det heller ikke store endringer. Det er omtrent som det så ut da vi startet sendingen. Og bitcoin er fremdeles over 30.000, 30.100 dollar nå, opp 3,4%. Det var økonominyhetene her på Finansavisen på denne tirsdag 11. april. Vi er tilbake igjen her med Børsmorgen klokken 8.55 i morgen. Da har vi med oss porteføljeforvalter Terje Nyborg i NEF Kapitalforvaltning. Husk også at de siste nyhetene får du minutt for minutt på finansavisen.no. Mitt navn er Steinar Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på, og håper du med oss igjen i morgen også.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.